Queremos saber exactamente que é o que se fixo, que é o que hai, porque as sospeitas son grandes. E desde logo estamos dispostos a chegar a donde faga falta. Xa está ben de trapalladas, de adxudicacións sin ningún tipo de contrato ou que seña. E isto a sospeita que é unha máis. Unha máis. Temas moi graves. E xa veremos en que queda. Pero xa digo, nosotros estamos dispostos a donde seña. Posiblemente empecemos coa comparecencia da señora Basadre, se non dá explicacións, porque da alcaldesa na podemos pedir, que era a que debería dar explicacións. Pero ao mellor os teñen que dar incluso na fiscalía.